The following is a lecture entitled How to Always Be Blissful, given by His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on April 27th, 2017, in Riga, Latvia.
So, tonight we have a very special topic.
Šokar mums būs ļoti īpašs priek, tēma.
How to always be blissful.
Kā vienmēr būt svētlaimīgam.
Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Bhagavad Gita, chapter 9, text 2. Rajavidya Rajaguyam Pavitram Idamuttamam Pachaksavagamam Dharmyam Susukam Kartamavyayam. This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting, and it is joyfully performed.
Bhagavad Gita 9.2. Šī visaugstākā gudrība ir zināšanu zināšanas, noslēpumu noslēpums, vistīrākās zinības. Tās izprotot, var tieši apzināties sevi, tāpēc tās ir pati reliģijas pilnība. Tās ir mūžīgas un izpildāmas ar prieku.
So, who doesn't want to be blissful?
Kurš gan nevēlētos būt svētlaimīgs?
Everybody wants to be blissful, isn't it?
Visi tādi vēlas būt, vai ne?
Why does everybody want to be blissful?
Un kāpēc ik viens vēlas būt šādā stāvoklī?
Because that is the actual nature of the self.
Tāpēc, ka tā ir mūsu sākotnējā daba.
Satchit Ananda. The living entity is eternal.
Dzīvā būtne ir mūžīga.
He is full of knowledge.
Tā ir pilna zināšanu.
And he is full of bliss.
Un tā ir pilna svētlaimes.
So if you're not feeling full of bliss,
ja jūs nejūtat sevi šo svētlaimi,
you're sick.
Jūs esat saslimis.
Doesn't feel good to be sick, does it?
Un tā, tas nav labs stāvoklis slimot, vai ne?
Who wants to be in a diseased state?
Kurš vēlas atrasties šādā slimības stāvoklī?
If we're diseased, what do we do?
Un ja mēs esam apslimuši, kā gan mēs rīkojamies?
We go to a doctor.
Mēs dodamies pie ārsta.
So who is that doctor that can give us spiritual bliss?
Un kurš gan ir šis ārsts, kurš mums var dāvāt šo garīgo svētlaimi?
That is called the spiritual master, the guru.
Viņu sauc par garīgo skolotāju, jeb guru.
So if you're not blissed out at every minute,
un ja jūs katru mirkli nejūties, ka jūs pārņem svētlaimi,
you don't feel you're swimming in an ocean of unlimited bliss at every minute.
Ja jūs nejūties tā, ka jūs katru mirkli burtiski peldaties šajā svētlaimes svētlaimē, tad jums ir nepieciešams guru.
Not a bogus guru.
Bet nevis kāds neīsts guru.
You need a bona fide guru.
Bet īstens, paties guru.
Who can turn you on to your actual nature.
Kurš var jums ļaut atrasties jūsu sākotnējā stāvoklī.
Spiritual master does not artificially impose something on you.
Īsts garīgais skolotājs, viņš neliek jums atrasties kādā neīstā stāvoklī.
He is very expert at cutting away all that which has been artificially imposed upon you.
Bet tieši pretēji, viņš ļoti meisterīgi prot no jums paņemt nost visu to, kas priekš jums ir nedabisks un mākslīgs.
During your term of imprisonment.
Kamēr jūs atrodaties šādā ieslodzījumā?
In the cycle of birth and death.
Dzimšanas un nāves ciklā.
We are very contaminated.
Un patiesībā mēs esam ļoti ierobežoti.
By lust.
Un piesārņoti ar iekāri.
Especially.
Īpaši ar šo.
And we don't get our lusty desires satisfied, we become very angry also.
Un ja mums neizdodas apmierināt mūsu iekāri, tad mēs kļūstam arī
so
dusmīgi
lust,
neapmierināti. Tāpēc ir šī iekāre.
There is anger.
Dusmas.
There is greed.
Skaudība.
There is madness.
Vai alkatība un trakums.
Illusion.
Ilūzija.
Envy.
Skaudība.
We've got tons of problems.
Mums ir ļoti, ļoti daudz šādu problēmu.
We're buried in this ocean of anxieties right now, drowning.
Un mēs gluži kā slīkstam šo satraukumu okeānā.
But the spiritual master comes as a representative of Krishna.
Bet kad atnāk garīgais skolotājs kā Krišnas pārstāvis.
And he cuts with that sharp sword of knowledge. He cuts through all the lust, anger, greed, madness, illusion.
Un ar šādu ļoti asu zināšanu zobenu viņš pārcērt visas šīs saitnes, iekārēja dusmām un citām.
Sometimes it's called open heart surgery.
Dažreiz to mēdz dēvēt par tādu kā atklātās, atvērtās sirds ķirurģiju.
Spiritual master is an expert surgeon.
Garīgais skotājs, viņš ir ļoti meisterīgs ķirurgs.
He has a very sharp razor.
Viņam ir ļoti asa žilete.
And he cuts away all the crud in the heart.
Un tādā veidā viņš var no sirds izgriezt laukā visu šīs
covering your original pure nature.
Visas šīs drazas un atklāt jūsu īsto patieso sākotnējo dabu.
So we should seek out a bona fide spiritual master.
Tāpēc mums būtu jātiecās uzmeklēt īstenu garīgu skolotāju.
We should hear from him submissively.
Mums būtu pazemīgi jāuzklausa viņš.
We should render service unto him.
Un jāsniedz viņam kalpošana.
Because he can bring us back to our original super ecstatic nature.
Jo viņš var palīdzēt mums atgriezties mūsu sākotnējā super ekstātiskajā stāvoklī.
It's interesting the relationship between the word super, which the first two letters are su, super, su.
Ļoti interesanti ir šī līdzība starp šiem pirmajām diviem burtiem šajā vārdā super, su.
In Sanskrit it's susukam.
Jo sanskritā šis vārds ir susukam.
Sukam is happiness.
Un tātad šis vārds nozīmē laime.
And susukam is super happiness.
Bet šis vārds susukam nozīmē super laime.
Material happiness is, you know, it's happiness, you know.
Materiāla laime mēs varam apzīmēt kā, nu jā, nu ir laime.
Money.
Nauda.
Prestige.
Prestiž, atpazīstamība.
Little sex pleasure.
Seksuālās baudas.
That's, they call that happiness, you see.
To mēdz saukt arī par, nu, laimi.
But that's not super happiness.
Bet tā nav šī super laime.
Super happiness is susukam.
Jo šī īpašā super laime ir susukam.
Become super happy.
Kad jūs kļūstat super laimīgs.
Actually, that material happiness, the sukam, is actually asukam.
Un patiesībā šī materiālā laime, kuru sauc par sukam, ir asukam.
Simply masquerading is, it's misery masquerading as happiness.
Patiesībā tās ir ciešanas, kuras kuras ir kuras jā maskējās zem laimes.
Do you think you're happy here in this material world?
Vai jūs patiešām domājat, ka esat laimīgi šajā materiālajā pasaulē?
Being forced by the laws of nature to get old, sick and die.
Šeit, kur jūs dabas likumi spiež kļūt vecam, slimot un nomirt.
You find that very enlivening being dragged to death at every minute.
Jums, jūs uzskatāt, ka to par tādu, ļoti iepriecinošu faktu, kad šie likumi jums liekas nomirt.
Has grabbed a hold of you and is dragging you to death right now.
Nāve jūs ir satvērus un viņa velka jūs pretī nāvei.
Anybody find that very thrilling and enlivening?
Vai kāds no šeit esošajiem uzskata to par tādu iepriecinošu faktu?
No, nobody wants to be dragged to death.
Nē, neviens nevēlas nomirt.
Somebody dragged you and they take you in some alley and shoot you, you'd fight for your life, wouldn't you?
Ja kāds jūs sagrābtu un vilktu uz kādu nomaļu ieliņu, lai jūs tur nomušītu, vai jūs necīnītos pretī?
So you should fight for your life now.
Tieši tāpat jums arī tagad ir jācīnās par savu
dzīvi. Material nature is trying to drag you into some alley and shoot you.
Jo gluži kā šajā piemērā materiālā daba mēģina jūs ievilkt kaut kādās šķērsieliņā, lai jūs nošautu.
So you should fight for your life.
Tāpēc jums ir jācīnās par savu dzīvību.
What's the ultimate weapon?
Un kāds ir šis absolūtais ierocis, ar ko cīnīties?
Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When you chant Hare Krishna.
Un kad jūs daudzinat Hare Krishna?
Death runs away from you.
Nāve bēg no jums.
When you chant Hare Krishna, death can't touch you, actually become immortal.
Un patiesībā, kad jūs daudzinat Hare Krishna, nāve nespēj jūs aizskart, viņa nespēj jums tuvoties.
pretty amazing thing.
Un tā ir apbrīnojama lieta.
You can achieve immortality by chanting Hare Krishna.
Jūs varat sasniegt nemirstību vienkārši daudzinot Hare Krishna.
Prabhupada explains, as I told you all last night, that by purely chanting Hare Krishna.
Kā es to stāstīju vakardien, Prabhupāda ir teicis, ka vienkārši tīri atkārtojot Hare Krishna.
You actually enter into the kingdom of God.
Jūs patiesībā ieejat Dieva valstībā.
Even while situated in your present body.
Pat atrodoties šeit šajā ķermenī.
Just imagine managing a radio station and being in the kingdom of God at the same time.
Iedomājieties šādu stāvokli, kā vadīt radio staciju un vienlaicīgi atrasties Dieva valstībā.
It can be done.
Tas ir iespējams.
You just have to chant the holy name of the Lord without any offense.
Jums vienkārši ir jāatkārto Dieva Kunga svētais vārds bez apvainojumiem.
That's why we recite the 10 offenses every day, you see.
Un tāpēc katru dienu mēs atgādinām sev par šiem 10 apvainojumiem, tos atkārtojot.
First thing is not be offensive towards devotees.
Un pirmais no tiem skan nebūt neapvainot vaišnavus.
The vaishnavas are worshipable.
Jo vaišnavi ir pielūdzami.
This we have to learn.
Un mums tas ir jāiemācās.
Sometimes it would be tended to because it is stated familiarity breeds contempt.
Un ir šis teiciens, ka pārāk tos attiecības viņas rada tādu kā nicinājumu, jā, viņas.
We sometimes have a tendency to see Vaishnavas as ordinary people.
Un tāpēc mums var rasties tāda tendence uzskatīt Vaishnavas par kādiem parastiem cilvēkiem.
Finding fault with them.
Un attiecīgi meklēt viņos vainas.
That's a big taboo, Prabhu.
Bet tas ir liels, liels tabū, Prabhu.
We should not be looking for the faults in the devotees.
Mums nav jāmeklē kļūdas
Of course, if you are mature in Krishna consciousness.
Protams, ja jūs esat nobriedis Krishnas apziņā.
That's another thing, it's your duty to train the neophytes.
Tā ir cita situācija, jo jums ir pienākums trenēt iesācējus.
But the only persons who are actually qualified to train neophyte devotees.
Bet vienīgās personības, kurām ir šādas tiesības apmācīt jaunos cilvēkus,
are those who are free from the tendency to find fault.
Ir tie, kur ir brīvi no šīs tendences meklēt otrā kļūdas.
They do it as a service, not as a holier than thou one-upmanship trip. I don't know if you can translate that or not. Now, the neophyte, he will find fault. Prabhu, you're this and that. That's a false ego. I'm about to puff myself up, thinking I'm better than you, you see.
Jo, kad jūs esat iesācējis, tad jūs, meklējot otrā kļūdas, tādā veidā audzējat sevi ego, un jūs kļūstat iedomīgs.
But an advanced devotee who's in the mood of just serving the Vaishnavas, you see.
Bet pieredzējis, nobriedis Bhakta, viņš ir kalpošanas noskaņā.
He can point out a discrepancy.
Un tāpēc viņš var norādīt uz nepilnībām otrā.
You have this fault, you see.
Jūsos ir tādas nepilnības.
Because it's done in a mood of love, not false ego.
Tāpēc, ka viņš to dara aiz mīlestības noskaņas, nevis viltus ego vadīts.
So anyway, we have to always be respectful to Vaishnavas, always worship them.
Un bet jebkurā gadījumā mums vienmēr ir cieņpilni jāizturās pret Vaishnaviem un jāgodina viņi.
Anande bolo Hari Bhajo Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayaman. Ecstatically chant Hare Krishna.
Ekstāzē atkārtojiet Hare Krishna.
Worship that holy abode known as Shri Vrindavan Dham.
Un pielūdziet un kalpojiet šai svētajai mājvietai, kas pazīstama kā Shri Vrindavan Dhama.
And always worship the lotus feet of Guru and Vaishnavas.
Un vienmēr godiniet un kalpojiet Guru un Vaishnavu lotus pēdām.
If you follow these simple instructions from Srila Narottam Das Thakur.
Un ja jūs sekosiet šiem vienkāršajiem norādījumiem, kurus ir devis Srila Narottam Thakurs,
you'll be tasting the bliss at every minute.
Jūs katru mirkli sajutīsiet svētlaimi.
So why punish ourselves?
Tad kāpēc gan sodīt sevi?
Would you like to punish yourself?
Vai jūs vēlaties sevi sodīt?
Does it make any sense?
Vai tajā ir kāda jēga?
Wouldn't it be absolutely asinine to punish ourselves?
Vai tas nebūtu tā absolūti.
But yet we are doing that.
Kā stulbi sevi sodīt, bet un tomēr mēs to darām ik mirkli.
By not awakening pure love of God within our hearts, we are
committing violence upon ourselves at every minute.
Jo neatmodinot savā sirdī Krišnas apziņu, mēs pret sevi ik mirkli izvēršam agresiju.
Therefore, my dear ladies and gentlemen,
tāpēc, mani dārgie dāmas un kungi,
it's time we give up our insane masochism.
Izbeigsim šo mazahismu.
Time we stop punishing ourselves.
Jā, ir laiks pienācis izbeigt sevi sodīt un mocīt.
It's time to awaken pure love of God within the heart.
Ir laiks pienācis atmodināt savās sirdīs tīru mīlestību uz Dievu.
All we're really saying is this.
Un tas, ko mēs vēlamies pateikt, ir sekojoši.
Be yourself.
Vienkārši esiet jūs pats.
You're actually a pure devotee of Krishna. That's your true identity.
Jo jūsu īstā patiesā daba ir būt
so
tīram.
Be yourself.
Būt tīram Krišnas kalpam. Vienkārši esiet,
be natural.
Tas, kas jūs esiet. Esiet dabisks.
You see, we're spiritual by nature.
Redziet, mēs pēc dabas sākotnēji esam garīgi.
We think being natural means to serve your material senses.
Mēs šobrīd uzskatām, ka atrasties dabiskā stāvoklī nozīmē kalpot savām maņām.
But that is not natural.
Bet tas nemaz nav dabiski.
It's like going to going to sit down to prasadam, you just stick your shirt sleeve in the sweet rice.
Tas būtu tāpat, kā ejot pusdienās ar savu piedurknī iebraukt ēdienas šķīvī, kur saldie
such
rīsi.
Nice sweet rice.
O, cik labi saldie rīsi.
Is that very intelligent?
Vai tas ir saprātīgi, jūsuprāt?
You simply dip your kurtas sleeve in the sweet rice.
Jūs vienkārši iemērcat savu kurtas piedurkni saldējos rīsos.
No, intelligent thing is you put the sweet rice in your mouth.
Nē, protams, ka saprātīgi ir tos ielikt savā mutē.
So now we're trying to gratify these material senses.
Un tā, šobrīd mēs cenšamies apmierināt savas materiālās maņas. Ko var salīdzināt gluži kā ar šo piedurknes iemērkšanu no saldējos rīsos.
What a ridiculous, stupid thing we are doing.
Cik nejēdzīga un stulba lietu mēs darām patiesībā.
How absurd, really.
Cik absurdi tas ir patiesi.
I mean, it's completely, totally, 100%, 150% absurd.
Es gribu pateikt, tas ir 100% pilnībā absurdi.
To center our lives around material sense gratification.
Savu dzīvi pilnībā veltīt ap maņu apmierināšanu.
It's time to wake up.
Ir pienācis laiks pamosties.
What am I doing?
Ko gan es daru?
I'm simply centering my whole life around these temporary material senses.
Es vienkārši visu savu dzīvi esmu es visu savu dzīvi pakārtojos, jā, lai kalpot savām maņām.
It's absolutely ridiculous.
Kā es to varēju darīt? Tas ir absolūti
but here I am living like this.
Smieklīgi, bet es tā dzīvoju.
Causing myself so many unnecessary anxieties.
Un tādā veidā es radu sev tik daudz nevajadzīgus satraukumus.
So we have to come out of this madness.
Un tāpēc mums ir jāatbrīvojas no šīs trakuma.
We have to go to the doctor.
Mums ir jādodas pie ārsta.
Spiritual master.
Pie garīgā skolotāja.
Because he will liberate us from this false bodily conception.
Jo viņš atbrīvos no šīs viltus ķermeniskās izpratnes.
Simply by the words emanating from his lotus mouth.
Jo vienkārši vārdi, kas nāk no viņa lotusam līdzīgās mutes.
Our original spiritual identity becomes turned back on.
Pateicoties tam, mūsu sākotnējais dabiskais stāvoklis atgriežas.
Turn on your soul.
Tāpēc
I wrote a song called Turn on Your Soul.
Tāpēc tiešais lūkojums būtu ieslēdziet savu dvēseli.
If you're in the dark room, what do you do?
Jūs esat tumšā istabā, ko jūs darat?
You look for the light switch, right?
Jūs meklējat pēc gaismas slēdža, vai ne?
Where is that switch? You go feeling around, where is it? Oh, there it is. Ah, now there's light.
Kur atrodas tas slēdzis? Jūs tausties un meklējat un tad ieslēdzat un priecājaties.
So why are you wandering in darkness?
Tad kādēļ gan jūs šobrīd esat tumsībā?
There's no reason for you people to wander in darkness.
Nav nekāda iemesla, lai jūs turpinātu maldīties šādā tumsā.
All you gotta do is flip that switch.
Viss, kas jums jādara, jāieslēdz šis gaismas slēdzis.
Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare. You don't have to wander in the dark.
Jums nav jāmaldās šajā tumsā.
Prabhupada is giving us the switch.
Prabhupada mums ir iedevis šo slēdzi.
Before I came to this movement, I was wandering in the dark. I couldn't find the switch.
Un kamēr es nesaskāros ar šo kustību, es maldījos pa tumsību, nevarēju atrast šo slēdzi.
One so-called guru, he gave me this. He said, you just chant. Aing, 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 it didn't work.
Un kāds tā sauktais guru man teica, pamēģini šo, bet tas nestrādāja.
Another guru said, I'm God, you're God, we're all God.
Kāds cits guru mācīja, es esmu Dievs, tu esi Dievs, mēs visi esam Dievs.
That didn't work either.
Arī tas nenostrādāja.
Another guru said, we are all avatars.
Kāds cits guru mācīja, mēs visi esam avatāri.
That didn't work either.
Arī tas nestrādāja.
But when I found Prabhupada,
bet kad es atradu Prabhupada,
by the mercy of his wonderful followers,
pateicoties viņu brīnišķīgo sekotāju žēlsirdībai,
I was blessed with that switch.
Es tiku svētīts ar šo slēdzi,
which turns on the whole world.
Kurš izgaismo visu pasauli.
This is the really sublime thing about chanting Hare Krishna.
Un tā ir ļoti brīnišķīga lieta Hare Krishna daudzināšanā.
Not only do you get turned on.
Jo ne tikai jūs tiekat izgaismots.
But actually you can turn on the whole world.
Bet jūs varat arī nešt šo gaismu visā pasaulē.
Bahirna singo hridayena singa. That means turn on yourself and turn on the whole world.
Tas nozīmē kā apgaismojieties pats un apgaismojiet visu pasauli.
Hridayena singa means revive your own Krishna consciousness within.
Hridayena singa nozīmē ieslēdziet šo gaismu sevī.
And Bahirna singa means turn on the whole world to Krishna.
Un otra frāze nozīmē ieslēdziet šo Krišņas gaismu pasaulē.
We sing it every morning.
Mēs katru rītu to dziedam.
Bahirna singho hridayena singha. That means Krishna within and Krishna without.
Tas nozīmē Krišņa iekšā un Krišņa ārā.
Revolutionize your heart.
Revolucionizējiet savu sirdi.
Revolutionize the whole universe.
Un veiciet revolūciju visā visumā.
So this switch will turn on not only you, but it'll turn on the whole world.
Un tā šis slēdzis, viņš izgaismos ne tikai jūs, bet visu pasauli.
So why we should wander in the darkness any longer?
Tad kādēļ mums gan vēl ilgāk būtu jāmaldās šajā tumsā?
We should simply always flip that switch.
Mums vienkārši vajadzētu vienmēr ieslēgt šo slēdzi.
We find ourselves in anxiety or illusion.
Ja mēs atrodam sevi neziņā un satraukumā,
it's very easy to conquer. It's going to flip the switch back on.
Tad šo stāvokli ir ļoti viegli uzvarēt, vienkārši ieslēdziet slēdzi.
Somehow the switch got turned off, you see.
Jo tādu vai citādu iemeslu dēļ gadījās, ka tas tika izslēgts.
I was chanting Hare Krishna, I was feeling pretty good.
Es daudzināju Hare Krishna un jutos labi.
But then I went into all kinds of anxieties.
Un tad atnāca pēkšņi tik daudz satraukumi.
That means you accidentally turned off the switch.
Tas nozīmē, ka jūs nejauši izslēdzāt šo slēdzi.
Now you just gotta turn it back on again.
Viss, kas ir jādara, vienkārši sakal jāieslēdz.
Whatever your anxiety, just flip the switch back on.
Ikreiz, kad jūs sajūtat satraukumu, ieslēdzat slēdzi.
If you will follow this rule 24 hours a day,
ja jūs sekosiet šim noteikumiem 24 stundas diennaktī,
you'll always be in a state of pure bliss.
Jūs vienmēr atradīsieties tīrā svētlaimes stāvoklī.
So don't be lazy.
Tāpēc neesiet slinks.
Don't be crazy.
Neesiet traks.
Whenever you're in anxiety, just flip the switch back on.
Ja jūs atrodaties satraukumā, ikreiz, kad vienkārši ieslēdziet slēdzi.
Hare Krishna, 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 Hari, Hari. Hari Rama, Hari Rama, 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 Hari, Hari. So, I thank you all very much for so nicely hearing this attempt to glorify the process of Krishna consciousness. If you have any questions, I'll be happy to try to answer them to your full satisfaction.
Es pateicos, ka jūs cenšaties izprast šo Krišņas apziņas procesu, un ja jums ir kādi jautājumi, es darīšu, ko spēšu, lai jūs tiktu apmierināts.
Tirsā Gurudeva, please explain that how to understand that I'm not finding fault with others and I can correct
you're
them.
As Tamil president, it's your duty to find fault with everyone.
Kā,
but you have to do it in a mood of service.
Kā man būtu pārliecinātam, ka es nemeklēju citos kļūdas? Un atbildi ir, jūs esat tempļa prezidents un jums ir pienākums norādīt uz nepilnībām.
You must always be finding fault.
Bet lieta ir tāda, ka jums ir jādara tas kā kalpošana pazemīgi. Jums ir jāmeklē šīs kļūdas, cenšoties palīdzēt bahtām.
So now you're to become free from faults.
Tagad jums pašam arī ir jākļūst brīvam no
kļūdām.
Un tas ir mans pierākums kā garīgiem skolotājiem norādīt uz jūsu nepilnībām.
Next.
Hare Krishna. Когда мы изучаем Кришна Катху, и там много очень имен демонов. А если мы когда будем покидать тело, и вдруг мы вспомним имя демона, что тогда будет?
Klausoties vai veicot Krišna Katha, tur ir pieminēti ļoti daudz demonu vārdi. Kas ar mums notiks, ja nāves brīdī mēs atcerēsimies kādu no šiem demonu vārdiem?
For example, when there is Krishna Katha, devotees can speak about different kind of demons. So different kind of demons, yeah, different names of demons are described in Krishna Katha. So what will happen to a devotee if in the time of death he will remember one of the names of those demons?
Ah. If you like, if he's thinking, Kamsa!
Kā šajā piemērā, ka jūs brīdī atceraties Kamsa.
Actually, Kamsa was killed by Krishna.
Patiesībā Kamsu nogalināja Krishna.
So, that is actually, when you think, Krishna, you should, Krishna is called Kamsa Nisudana, the killer of Kamsa.
Kāds no Krišņas vārdiem arī Kamsa ir sūdenība, tas, kas nogalināja Kamsa.
So, by the time of death, you're thinking, Kamsa, then you should add Nisudana with your last breath.
Un ja
Kamsa, Nisudana!
Un ja jūs nāvis brīdī atcerties Kamsas vārdu, jums ir jāpievieno šis otrs vārds, ir sūdena, kas norāda uz Krišņu.
The killer of Kamsa.
Kamsas nogalētājs.
Just remember Nisudana, after you remember Kamsa, remember the killer of Kamsa, then you'll be okay.
Ja jūs ikreiz, kad atcerēsties vārdu Kamsa, atcerēsties vārdu arī sūdaniem, Kamsas nogalinātājs, tad viss būs kārtībā.
Actually, these demons represent, they're factual, the demons in Krishna Lila are factual persons.
Un patiesībā Krishna Lilās esošie demoni ir dzīves personības.
But each of them represents a certain demoniac quality also.
Un ik katra no tām pārstāv noteiktu demonisku īpašību.
So, to remember Krishna killing those demons is actually very nice.
Un tāpēc tas ir ļoti brīnišķīgi, ja mēs atceramies, kā Krišna ir nogalinājis šo demonus.
Therefore, we should always remember Krishna killing the demons.
Un tāpēc mums vienmēr būtu jāatcerās, kā Krišna tos ir nogalinājis.
And we should beg him to kill this demon.
Un mums būtu viņam jālūdz, lai viņš tagad nogalina arī šo demonu.
This demoniac mentality that I have, beg Krishna, my dear Krishna, as you have killed so many demons, please kill the demon within me also.
Lai viņš nogalina šo demonisko mentalitāti manī. Mans dārgais Krišna, tu esi nogalinājis tik daudz demonus, lūdzu nogalina arī šo demonisko mentalitāti manī.
My dear Krishna, you are the most expert demon killer.
Mans dārgais Krišna, tu esi vismeistrīgākais demonu nogalētājs.
If you'll not find any demon worse than me.
Un tu neatradīsi nevienu ļaunāku demonu kā
so
mani.
So you kindly kill my demoniac mentality.
Tāpēc lūdzu nogalini manu demonisko dabu.
You know that song Gopinath by Bhaktivinoda Thakur?
Vai zinat šo Bhaktivinoda Thakura dziesmu Gopinātā?
Gopinath. Mama divedana shuno vishai dujana sada kamarata kichu nahi mora guna Gopinath, Gopinath, my dear Lord Gopinath.
Mans dārgais kungs Gopinātha.
Lord of the Gopis.
Gopī kungs.
I am a materialistic rascal.
Es esmu materialistisks nejēga.
I'm always full of lust.
Mani vienmēr piepilda iekāre.
So in me you will not find any good qualities at all.
Un mani nav iespējams atrast nevienu labu īpašību.
Kichu nahi modaguna. I'm completely devoid of good qualities.
Mani nav nekāda laba īpašība.
So if you can feel you're a demon, you see.
Un tātad, ja jūs varat
Durjana, the lowest despicable wretch.
Tad jūs varat sajusties tā, ka jūs esat viszemākais no visiem demoniem.
And beg Krishna to save you from this.
Un lūgt Krišņu, lai viņš atbrīvo jūs no tā.
You will advance very, very quickly in Krishna consciousness.
Tad jūs ļoti, ļoti ātri attīstīsties Krišņas apziņā.
Any other questions?
Kādi vēl jautājumi?
Может быть такое, что вот человек А может быть такое вот астрологически вот человек родился, вот, например, да, я и моя бывшая супруга посмотрела по астрологическим звёздам и сказала, что у меня никаких особых одарённых, ну, ничего такого дара Божьего нету, как у других там певцы или там музыканты, вот. Вот насчёт этого Ну, что я мне делать, если у меня нету никаких особых одаренностей? Вот. Может ли мне сознание Кришны это помочь?
Я там будто бы так, как я ман пец астрологическая карта снау никаду талант, то есть ни арко не смо апфелтиц, вай 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 я свару кока прогрессет. Вай Кришна вар ман палидзет, я, шая.
My wife told me that according to the astrology, I don't possess any kind of talents or good luck. Yeah. So can Krishna help me then?
There's only one talent you need.
Patiesībā ir tikai viens talents, kas jums ir nepieciešams.
That is to surrender to Krishna.
Un tas ir
actually they have no material talents, that is a great blessing.
Un tas ir tā kā kalpot Krishnam, un patiesībā ja jums nav nekādu materiālu talentu, tā ir liela svētība.
You can tell her, yes, my dear wife, that is my greatest good fortune, I have no talents.
Jūs varat atbildēt savai sievai sekojoši, jā, mana dārgā sieva, tā ir mana vislielākā veiksme, kad
Therefore, there's nothing for me in this material world.
Kad man nav, es neesmu apveltīts ne ar kādiem talentiem.
Tā I have man... one hope, and that's to surrender to Krishna, because I have no talent.
Jo man nav nekā cita, man nekas cits nav atlicis un nav cits cerības, kā vien atdot sevi Krišnam.
So you and that astrologer have both blessed me very much, and I thank both of you very much for blessing me.
Tāpēc jūs un astrologs esat mani svētījuši, es jums dziļi pateicos par šo svētību.
You are reminding me I have nothing to do except surrender to Krishna.
Jo jūs man esat atgādinājuši, ka man nav nekādas citas darīšanas, kā vien uzticēt sevi pilnībā Krišnam.
But here's an insider secret for you.
Un es jums atklāšu kādu noslēpumu.
If you surrender to Krishna,
ja jūs sevi uzticēsiet Krišnam,
he will bestow upon you unlimited talents.
Viņš dāvās jums bezgalīgi daudz dažādu talentu.
This is one of the 26 qualities of a Vaishnava.
Un tas patiesībā ir, tā ir viena no 26 Vaishnavam piemītošajām īpašībām.
He is very, very expert.
Jo viņš ir ļoti, ļoti meistarīgs.
Just like Prabhupada was expert at everything.
Piemēram, kā Prabhupāda, viņš bija meistarīgs it visā.
He's expert at playing the harmonium.
Viņš meistarīgi spēlēja harmoniju.
Expert madanga.
Mirdangu.
Expert preacher.
Viņš bija meistarīgs sludinātājs.
Expert at financial accounting. Everything expert.
Meistarīgs vadības zinātnēs, finansēs, it visā.
So if you simply surrender to Krishna, you will develop unlimited talents automatically.
Ja jūs vienkārši sevi uzticēsiet pilnībā Krišnam, viņš jums dāvās visu veidu talents.
You can prove that astrologer wrong.
Un jūs varēsiet pierādīt, kad šim astrologam nebūs bijusi taisnība.
You see, there's astrology means within the influence of the stars.
Redziet, astroloģija nozīmē zvaigžņu ietekmi.
Stars means under the influence of the predominating deities of those stars.
Savukārt zvaigznes ir pakļautas tām dievībām, kuras atbild par šīm zvaigznēm.
Which means the demigods.
Proti padieviem.
But the demigods are all acting under the influence of the three modes of material nature.
Bet padievi visi ir pakļauti materiālās dabas trijām īpašībām.
Therefore astrology addresses your situation within the modes of nature.
Tieši tāpēc astroloģija runā par jūs, par jums tādā stāvoklī, kad jūs esat pakļauts dabas likumiem.
But when you surrender to Krishna, you go beyond the influence of the modes of nature.
Bet tajā brīdī, kad jūs uzticaties Krišnam, jūs pacelties pāri šīs labas ietekmei.
Beyond the influence of the demigods.
Jūs pacelties pāri padievu ietekmei.
Beyond the influence of the stars.
Pāri zvaigžņu ietekmei.
Beyond the influence of astrology.
Un attiecīgi pāri astroloģijas ietekmei.
Astrology is within the material nature.
Jo astroloģijas zinātne ir iekšmateriālās dabas.
But the more you become transcendental the material nature, the more you defy your horoscope.
Bet jo vairāk jūs kļūstat pārpasaulīgs attiecībā pret materiālo dabu, jo vairāk, jo mazāk jums attiecās jūsu astroloģiskā karte.
Actually, but to be within the modes of nature is a horrible situation.
Un patiesībā atrasties šo materiālās dabas ietekmju varā, tas ir briesmīgs
situācija. Therefore, I prefer to call it the horoscope.
Tāpēc es to saucu nevis par horoskopu, bet par šausmu skopu. Tā ir vārds spēlē.
Horoscope. Let's go beyond the horoscope, yo.
Tāpēc pacelsimies pāri šim šausmu skopam.
Chant Hare Krishna.
Daudziniet Hare Krishna.
Tell your horoscope to go jump in the Ganges.
Sakat, lai jūs horoskopus iet un ielic Gangā.
Next.
Thank you very much.
Nākošais jautājums.
Dešila Gurudev. Which of the bad qualities does not allow a person to see his bad qualities?
What are the bad qualities that don't allow you to see your bad qualities?
Šie Gurudeva, kuras no mūsu sliktajām īpašībām neļauj mums ievērot mūsu sliktās īpašības?
False pride.
Viltus lepnums.
I'm great.
Es esmu lielisks.
I'm an advanced devotee.
Es esmu progresējis bhakta.
I've been initiated now for 6 months. I'm very advanced devotee.
Es jau 6 mēnešus, kā esmu iniciēts, es esmu ļoti attīstīts bhakta.
Yeah, those bhaktas, they don't really know anything.
Un šie bhakti, viņi ļoti maz ko zina patiesībā.
I've been around 6 months longer than they have, so I'm really advanced devotee now.
Es esmu jau 6 mēnešu ilgāk kā viņi iniciēts, es zinu daudz, daudz vairāk kā viņi.
So the more you're around, the more you actually become humble, you know.
Un jo vairāk šādi cilvēki ir, jo pazīst.
Those who don't get humble, they leave eventually.
Ja, jo ilgāk cilvēks tā tad seko, jo viņš kļūst pazemīgāks, bet tie, kas tā nedara, tie beigās atkrīt. Man bija kāds mans garīgais brālis.
I remember he was telling.
Atceros viņu sakām.
He said like this. They just call me the Paramahamsa Brahmachari.
Viņi sauc mani par Paramahamsa Brahmachari.
So within a year he was gone from the movement, never came back.
Un pēc kāda laika viņš pamet kustību, lai nekad neatgrieztos.
He was trying to advertise, yes, I am Paramahams.
Viņš mēģināja tā kā reklamēt sevi, jā, es esmu Paramahamsa.
So the more you become humble,
jo vairāk jūs kļūstat pazemīgs.
Lower than the straw in the street.
Zemāks par zāles stiebru uz ielas.
Do you have any straw in the street here in Riga?
Vai šeit uz Rīgas ir kāda salma, kas mētājās uz ielas?
Maybe a broken beer bottle.
Nu, labi, varbūt sasīs tāls pudela.
Lower than the broken beer bottle in the street.
Jūs jūtaties pazemīgāks par šo sasīs tāls pudeles ielas.
That's the mood.
Lūk, kāda noskaņa.
That will keep you here forever in Krishna consciousness.
Tas jums vienmēr ļaus palikt Krišņas apziņā.
The more time you spend serving Guru and Krishna,
jo vairāk laika jūs veltīsiet kalpojot Guru un Krišnam,
the more you will feel very humble and lowly,
jo vairāk jūs sajūtīsieties pazemīgs un vientuļš.
And that is actual advancement.
Un tas arī ir paties progress.
Paramahamsa Brahmachari.
Nevis šis Paramahamsa Brahmachari.
Next.
Nākšais jautājums.
Вот мы знаем, что там сварупа наша сохраняется в духовном мире, да? И я хотела бы узнать, а вот она меняется или нет? Или когда войдешь уже в ту сварупу, она будет другая или все время одна и та же?
Mums garīgajā pasaulē ir svarūpa, sākotnējā forma. Vai tā mainīsies mums atgriežoties garīgajā pasaulē vai nē?
So we have our initial svarupa in the spiritual world. Will it change when we will get back?
Our original svarupa?
Yes, in the spirit.
No, you have your eternal relationship with Krishna.
Nē, jūsu sākotnējās attiecības ar Krishna ir mūžīgas.
That doesn't change.
Tas nemainās.
Although you could change it if you wanted to.
Lai arī pastāv tāda iespēja, ka jūs varat to mainīt, ja jūs vēlaties.
A particular thing in Krishna's pastime.
Nav tā, ka jūs esat piespiests uzņemties noteiktu lomu Krišnas rotaļās.
Generally they don't change their rasas. They are happy in their present in their situation.
Bet vairākumā gadījumu jeb standarta situācijās tās nemainās, jo ik viens ir apmierināts savās esošajās pozīcijās.
The fruit would want to be a gopi.
Piemēram,
the flute.
Flauta nevēlas būt par
gopi.
Par gopi.
Because the flute feels he's better off than the gopis.
Jo flauta jūtās, ka viņa ir labākā stāvoklī nekā gopi.
The rock would not want to be a gopa.
Un akmens nevēlas būt par gopu.
Because he feels he's better off than the gopas.
Jo viņš uzskata, ka viņš jūtās, ka viņš ir labākā stāvoklī nekā gopis.
Whatever your rasa is, you feel that it's the best of all rasas.
Un lai kādā rasā jūs atrastos,
jūs
uzskatāt, ka tā ir labākā no visām, un jūs nevēlaties to mainīt.
Switch,
bet ja jūs vēlētos to mainīt, jūs varat to darīt.
Full freedom in the spiritual world.
Jo garīgajā pasaulē ir pilnīga brīvība.
If a gopa wants to be a gopi, or a gopi wants to be a gopa, no problem, you can switch.
Ja gopa vēlas kļūt par gopi, vai gopi par gopu, nekādu šķēršļu.
We should tell this to all the transgender people. They all join our movement. We should tell this to the transgender people. They'll all come and join our movement.
Šādā veidā var sludināt tiem cilvēkiem, kuri ir transseksuāļiem. Viņi droši vien ieinteresēsies un pievienosies mūsu kustībai.
Any other questions?
Скажите, пожалуйста, вот садху-санга – это когда мы развиваем отношения или просто вот мы находимся, знаем друг друга, но не общаемся? Это тоже садху-санга или… Скажите, пожалуйста. Спасибо.
I wanted to clarify. Sadhu-sanga means when we interact or it also means when we are just… Sadhu-sanga. Sadhu-sangha. Okay. Sadhu-sangha means when there is an interaction between a devotees, or sadhu-sangha is considered also when a devotees are just, sticking around or being close each to other.
Being what?
Being close each to other, not
sadhu-sangha interacting. Sadhu-sangha is thoughts, words and deeds.
Sadhu-sangha nozīmē vārdi, domas un rīcība.
What you think about devotees, that's also sadhu-sangha.
Tas, ko jūs domājat par bhaktām, arī ir pieskaitāms pie sadhu-sanghas.
It's either proper or improper sadhu-sangha.
Jautājums ir, vai tā ir pareiza vai nepareiza sadhu-sangha.
If you think offensive thoughts about devotees, then that's improper sadhu-sangha.
Ja jūs domājat aizvainojošu attiecībā par bhaktām, tā ir nepareiza sadhu-sangha.
But if you worship the Vaishnavas within your heart,
bet ja jūs kalpojat vaišnaviem savā sirdī,
that is proper sadhu-sangha.
Tā ir pareiza sadhu-sangha.
So you can see what someone's attitude is.
Un tādā veidā var redzēt, kāda ir cilvēka attieksme.
You can understand what kind of thoughts they have about devotees.
Jo viņa attieksme parāda, kādās domās viņš ir par bhaktām.
By what they speak and what they do.
Vienkārši redzot, ko viņi runā un kā viņi rīkojās.
So it all begins in your thoughts.
Bet viss sākās ar jūsu domām.
You are the master of your own mind.
Jo jūs esat pats sava prāta kungs.
Or you're the slave of your own mind.
Vai jūs esat sava prāta vergs.
Slave of the mind is called Godas.
Sava prāta vergu dēvē par Godasu.
Master of the mind is called Goswami.
Bet sava prāta kungu par Goswami.
You want to be happy, you have to become a Goswami.
Un ja jūs vēlaties būt laimīgs, jums ir jākļūst par Goswami.
You want to be miserable, you can be a Godas.
Ja jūs vēlaties būt nelaimīgs, jūs varat palikt Godasas stāvoklī.
Birth after birth after birth after birth.
Dzimšanu pēc dzimšanas pēc dzimšanas.
So always worship the devotees.
Tāpēc vienmēr pielūdziet un kalpojiet bhaktām.
Always appreciate their saintly qualities.
Vienmēr novērtējiet viņos to svētās īpašības.
Even if they're not perfect.
Pat ja viņi ir nepilnīgi.
You have to see the good of those devotees.
Viņos ir jāsaskata labās lietas.
In that way your association will always be proper.
Un tādā veidā jūsu piedrošanās vienmēr būs pareiza.
Next.
Nākošais jautājums.
Over here.
Gurudev, you mentioned that serving for Krishna and Guru brings you become humble and lonely. Did I understand properly? And if that loneliness is happiness or no?
What did she say?
Shri Gurudev, you said that by serving Guru and Vaishnavas, you became humble and lonely.
I became? Yes. One became?
One became. Okay. Person became humble and lonely. First question, did I understand correctly the word lonely?
Yes. The more you serve devotees, the more you feel very humble and lonely. That's
yes, and the second part is this loneliness happiness?
Yes. The more you feel humble, the more you feel ecstatic. Yeah. Or you feel blissful, yeah.
Jautājums sekojošs. Šī varēja jūs teicāt,
ka... She asked that, okay.
But she thought it was not lonely, but lonely.
Lonely. Oh, no. Loneliness is due to impersonalism. Loneliness means you're being an impersonalist. You're not reciprocating with anyone. You're on your own little mental whirlpool, spinning around your own little mental whirlpool. You don't know how to reciprocate love with anyone. That's when you're lonely. But if you actually know how to give love and receive love, the six loving exchanges by Rupa Goswami, then you'll never feel lonely. Loneliness means you're being very selfish, caught up in yourself only. That's the cause of loneliness.
Jautājuma būtība, jūs teicāt, ka kalpojot guru un vaišnaviem, cilvēks kļūst pazemīgs un vientuļš. Vai es pareizi sadzirdēju vārdu vientuļš un vai vientulība ir laime? Skotājs saka, nē, vientulība nozīmē, ka jūs esat egoistisks, jo saskaņā ar šīs Rūpas Gosvami mācību, jūs esat attiecībās un...
You have to always be in the mood of serving the devotees.
Jā, jūs vienmēr atrodaties šajā noskaņā, ko jūs vēlaties kalpot citiem. Jūs neesat vientuļš.
Serving guru, serving your husband, serving the devotees. Always be in the mood of serving, then you'll feel lonely.
Vienmēr atrodoties šajā noskaņā, kalpojot savam vīram, guru, bahtām, jūs
if kalpojot... you're lonely, means you're not serving.
Un šādā veidā kalpojot, jūs nekad nejūties vientuļa. Un ja jūs
sajūtat... very selfish and greedy and stupid.
Ja jūs sajūtaties vientuļi, tas nozīmē, ka jūs esat egoistiska un rīkoties
muļķīgi.
Un par iemeslu jūsu vientulības sajūtai ir jūsu pašu nepareizā attieksme.
Come out of your little stupid shell and start serving.
Tāpēc ir jāiziet laukā no šīs savas vientulības.
And you'll be blissed out like anything at every minute.
Čaulas un jāsāk kalpot citiem un ik mirkli tādā veidā sajūtoties svētlaimīgi.
Got it?
Vai jūs sapratāt?
Yes or no, you got the point? Okay. Questions more?
Yes. How to serve and read all Srila Prabhupada's books at the same time? How to find time for everything?
Reading books, serving and
how
reading.
How to serve yes, for devotees and make services, do services, and at the same time read all Srila Prabhupada's books and how find time for everything.
How to simultaneously find time for serving Vaishnavas and performing all the duties and reading all the books of Srila Prabhupada?
Yes, just don't be lazy and you'll have plenty of time.
Jautājums ir, kā vienlaicīgi atrast laiku kalpošanai un Srila Prabhupādas grāmatu lasīšanai. Vienkārši neesiet slinka.
At least you must read one page every day.
Jo katru dienu jāielasa vismaz vienu lapas pusi.
And if you read one page every day, you'll make solid. If every day you read at least one verse in Purport, you'll make solid advancement.
Un ja jūs katru dienu izlasīsiet tikai vienu pantu un tā skaidrojumu, jūsu progress un attīstība būs
stabila.
Un ja jums atrodas vairāk laika, tad izlasiet nodaļu.
Sometimes our service is so intense we don't have much time to study it.
Tas ir fakts, ka dažreiz mūsu kalpošana ir tik intensīva, ka mums nav laika nodoties lasīšanai.
It happened to me when I was the head cook in our Houston temple.
Tā gadījās arī mani, kad es biju galvenais pavārs mūsu Houstonas templī.
I only had a chance once a week to hold a book and read from it.
Jo man bija iespēja tikai vienreiz nedēļā lasīt grāmatu.
That's when I made the burfi.
Un es to darīju tad, kad es gatavoju burfi.
The burfi came out good too.
Un arī burfī sanāca labi.
But once a week I would read while I was storing the burfī.
Vienreiz nedēļā gatavojot burfī, man bija laiks lasīt grāmatu.
But there was one saving grace.
Bet bija viena lieta, kas man izglāba.
There was a very nice cassette player and a loud speaker in the kitchen.
Virtuvē atradās ļoti brīnišķīgs ieraksts, kasete un atskaņotājs.
We had two or three cassette tapes and that was it.
Jo mums bija tikai šāds kasets un atskaņotājs un viss.
For a whole year I heard those lectures again and again and again and again.
Un bija tikai viena, laikam, šāda kasete, un es to klausījos atkal un atkal un atkal visu gadu garumā.
Especially the Hyderabad temple opening address.
Un īpaši uzrunu, kas tika teikta Haribādas tempļa atvēršanas laikā.
So, if you're actually intensely absorbed in service,
Un patiesība ir tāda, jūs esat intensīvi gremdējies, nodevies kalpošanai.
Study what you're doing, and that's also studying Krishna conscious philosophy.
Jūs varat mācīties, tā analizēt to, ko jūs darat, un tā arī ir Krišnas apziņas apgūšana.
Just like if you take a chemistry course.
Piemēram, ja jūs apgūstat ķīmijas kursu.
There's two sections for the course.
Un kurs sastāv no divām daļām.
The lecture section,
no lekciju daļas, no teorijas,
and the laboratory section.
Un laboratoriskajiem darbiem.
So I took chemistry when I was in high school.
Kad es biju augstskolā, es tātad apgūšo ķīmijas kursu.
In the lecture we were taught H2O equals water.
Un kur mums mācīja, ka H2O ir ūdens formula.
Two parts of hydrogen and one part of oxygen make water.
Divas ūdeņraža un viena skābekļa daļa veido ūdens.
So then we went to the laboratory.
Un tad mēs devāmies uz laboratoriju.
And we did it.
Un mēs to atkārtojām.
We took two parts of hydrogen and one part. I did it in my test tube.
Mēs paņēmām divas daļas šī te ūdeņraža un vienu daļu skābekļa un apvienojām.
I combined two parts of hydrogen and one part of water. And what did I get? But water in my test tube.
Un savienojot šīs divas daļas, es iegūju ko? Es iegūju ūdeni savā mēģinē.
So you think I was not studying chemistry when I went to the laboratory and combined the hydrogen and oxygen and made water? Was that not studying chemistry?
Un vai kāds varētu padomāt, ka šis praktiski veiktais darbs laboratorijā nav attiecināms uz ķīmijas studēšanu?
That was the perfection of my studies.
Tieši pretēji, tā bija mana studija pilnība.
It confirmed what I was studying.
Jo es realizēju to, ko es biju teoretiski apgūstis.
So, devotional service in practice is the laboratory of the science of bhakti.
Tāpēc garīgā kalpošanas veikšana dabā ir šīs Krišnas apziņas.
Therefore those who are intelligent they are studying 24 hours a day the science of Krishna consciousness.
Tā Krišnas apziņas studēšana, tāpēc tie, kuri ir saprātīgi, nodarbojas ar šādu veidu Krišnas apziņas
For
studēšanu
example,
24 stundas diennaktī, piemēram.
Here I am giving this lecture.
Es šobrīd lasu lekciju.
But I am studying how bhakti works just by giving the lecture.
Un reizē es vienkārši studēju to, kā bhakti strādā, sniedot šo lekciju.
I'm describing the science of bhakti.
Es aprakstu bhakti zinātni.
Then I'm observing your faces.
Un pēc tam es lūkojos jūsu sejās.
To see how it is affecting you.
Lai redzētu, kā tā jūs iespaido.
And this way I get confirmation that bhakti is actually a valid principle.
Un tādā veidā es gūstu apliecinājumu tam, ka bhakti ir
derīgs un paties
because I see patiesi. How you're being affected by these teachings of bhakti.
Jo es redzu, kā bhakti mācība jūs ietekmē.
I can see just by studying your face how it's having an impact on your consciousness.
Vienkārši aplūkojot jūsu seju, es varu redzēt, kā bhakti ir ietekmējusi jūsu apziņu.
So even while I'm teaching it, I'm studying it.
Tāpēc vienlaicīgi mācot to, es arī to studēju.
So this applies to anything, washing pots.
Un tas attiecināms ir uz visu,
cleaning the toilet,
trauku mazgāšanu,
harinām,
tīrīšanu, harinām, sankirtanu.
Anything you're doing, you should observe how the science of bhakti affects your consciousness, how the practice of bhakti affects your consciousness and the consciousness of others.
Tāpēc praktizējot bhakti, jums ir jāstudē, kā tas ietekmē jūsu apziņu un apkārtējo apziņas.
Which this description then helps us understand how Prabhupada can say these two different instructions without any contradiction.
Un tas mums ļaus saprast, kā šie Prabhupādas dotie apgalvojumi nav pretrunā viens ar otru.
Šīla Prabhupāda instruction this way.
Un Šīla Prabhupāda deva sekojošu norādījumu.
He said you should always be engaged in rendering devotional service.
Vienmēr esiet aizņemti ar garīgā kalpošanas kalpošanu.
And you should always be engaged in studying.
Un vienmēr esiet nodevušies studēšanai.
So it is possible to do both simultaneously.
Tāpēc abas šīs lietas ir iespējams darīt vienlaicīgi.
It simply means you have to be introspective while you're actively engaged in devotional service.
Tas nozīmē tikai to, kad jums vienkārši ir jābūt introspektīvam tajā brīdī, kad jūs esat iesaistīts kalpošanā.
To not engage in devotional service like a chicken with your head cut off.
Neiesaistieties garīgajā kalpošanā kā tāda vista, kurai ir nocirsta galva.
Put your full intelligence when you're doing devotional service.
Kad jūs kaut ko darat, darat to ar pilnu apziņu.
And then you can actually study how the process works while you're engaged in doing it.
Un tad jūs varat studēt un redzēt, kā šis process strādā, kamēr jūs to veicat.
This will make you a master of this process.
Un tas padarīs jūs par šī procesa meistaru, jūs bet meistarīgs tajā.
And empower you to teach it effectively to others.
Un tas jums dos spēku efektīvi apmācīt citus.
But besides that, if you're really serious, you'll find a way to study.
Un bez visa teiktā, ja jūs būsiet nopietns un atradīsiet iemeslu, kā studēt, es kādreiz sūdzējos Prabhupādam.
Of course, you're not supposed to do that, you know.
Protams, tas nav jādara, un tas nav jāņem par piemēru.
But being a young brahmachari, not so fixed up, I complained to Prabhupāda.
Es biju jauns brahmachari, un es nebiju vēl tik stabils un nobriedis.
I actually went to Tompkins Square Park.
Es devos uz Tompkins Svēras parku.
To the very tree where Prabhupada began our movement.
Pie tā paša koka, kur Prabhupāda uzsāka mūsu kustību.
Sitting by that tree, I wrote Prabhupada a letter.
Un apsēžoties pie šī koka, es uzrakstīju Prabhupādam vēstuli.
I complained to Prabhupada.
Es viņam sūdzējos.
I said, Prabhupada, I don't have enough time to study.
Es viņam rakstīju, Prabhupāda, man nav laika studēt.
Prabhupada said there is enough time for study.
Prabhupada atbildēja, ir ļoti daudz, pietiekoši daudz laika, lai studētu.
But he said, if you simply study without practice, that study will become dry and useless.
If you will.
If you study without practicing Krishna consciousness.
Prabhupada teica, ja tu vienkārši studēsi un neizmantosi zināšanas praksē, tās zināšanas
study
būs sausas
un nedarīgas. We have seen practical example.
Un mēs esam redzējuši tam daudzas praktiskas piemēras.
One boy in Austin, he bought a set of Bhagavatams.
Kāds puika Bostonā, viņš nopirka Bhagavatam šo sējumu.
And he was so fired up.
Un viņš bija tik ļoti iededzies.
He would come to the temple and he would talk with Guru Mata and myself. Yeah, I'm reading about this and that. He was just all the things he was reading about, he was so fired up to read Bhagavatam.
Kā viņš nāca pie mums uz templu un ar mani un Guru Mata apsprieda dažādas lietas, ko viņš ir lasījis Guru Bhagavatam.
Oh, that's very good. You should also chant japa.
Viņš bija tik dedzīgs. Mēs teicām, ļoti labi, ka tu lasi, bet tev arī ir jādaudzin japa.
No, 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 I just want to read, I don't want to chant.
Nē, es gribu tikai studēt, es negribu daudzināt.
Well, about halfway through the Bhagavatam, he lost his steam and gave it up, you see.
Un ticis kaut kur līdz pusei, viņš, tā teikt, zaudēja šo savu ieinteresētību un
so
atteicās.
So study without practice is useless.
Tāpēc studēšana bez praktiskos pielietojuma ir bezjēdzīga.
Because it becomes dry.
Tāpēc, ka tā kļūst sausa.
But if you study and practice, then it becomes more thrilling and enlivening.
Bet ja jūs studējat un izmantojat to, pielietojat praksē, tad tas kļūst aizraujoši.
You hear about the philosophy of Krishna.
Jūs klausaties par Krišnas filozofiju.
You engage yourself in Krishna's service.
Jūs iesaistat sevi kalpošanā Krišnam.
And you taste the bliss.
Un jūs baudat svētlaimi.
Susukam, super happiness.
Šo super laimi.
By engaging in bhakti, you can experience super duper happiness.
Tāpēc, iesaistoties šajā procesā, jūs varat sajust šo super duper laimi.
So you read about it and you do it both.
Tāpēc, lasiet par to un praktizējiet to. Dariet abus.
The thing is, if you're really determined,
un ja jūs esat patiešām apņēmības pilns, jūs atradīsiet laiku, lai studētu.
For example, when I was a young brahmachari in our Gainesville temple.
Piemēram, kad es biju jauns brahmachari mūsu Gainesville templī.
I was very busy doing service.
Es biju ļoti, ļoti aizņemts kalpošanā.
But an amazing thing was introduced in our movement.
Bet tad mūsu kustībā iedibināja kā ļoti brīnišķīgu lietu.
It was something new, something very exciting.
Tas bija kaut kas jauns, kaut kas ļoti satraucošs.
It was called the Bhaktivedanta Tape Ministry.
Un to sauc par Bhaktivedantas ierakstu ministriju.
Our temple got a subscription.
Un mūsu tem...
A subscription?
Jā, mūsu templis tātad pasūtīja, abonēja šo.
And every week we got an envelope of cassette tapes.
Un tādējādi mēs katru nedēļu saņēmām vēstuli pilnu ar ierakstiem.
Prabhupada was on the morning walk on the beach.
Prabhupada ejot savās ikrītas pastaigās tikai ierakstīts.
They put it in a cassette tape and just a few days after he was on the walk, we had the tape and the lectures he gave were just like 5 or 6 days old. We had it right there. It was right out of Prabhupada's mouth practically. And it was so enlivening.
Un tā kā šie ieraksti tikai kādas 3-4 dienas pēc tam, kad tie bija veikti, nokļuva pie mums, tad mēs varējām klausīties šīs svaigās lekcijas.
But I had one big problem.
Bet man bija kāda viena liela problēma.
There was no time to listen to the tapes.
Man nebija laika, lai klausītos šos ierakstus.
So busy doing service.
Es biju tik ļoti nodarbināts kalpošanā.
But I had an idea.
Bet man radās kāda doma.
Eating is not that important.
Ēšana nemaz nav tik svarīga.
I could just take breakfast, you know, and skip lunch, you know.
Es varētu tikai pabrokastot un izlaist launagu.
So I had a good breakfast.
Tāpēc man bija tādas labas brokastis.
And every day when all the devotees were taking lunch prasadam.
Un katru dienu, kad bhaktas tātad devās pusdienās.
I had the whole brahmacharya ashram to myself.
Viss brahmacharya ashrams bija man vienam.
And I got my cassette player.
Es paņēmu savu kasešu atskaņotāju.
I got a notebook.
Pierakstu klādi.
And I took notes on every one of those tapes.
Un klausoties katru no šīm kastēm, es veicu
and I still have those notebooks.
Un man joprojām ir saglabājušies šie pieraksti, tāds krājums.
If you come to Austin, I can show you.
Ja jūs atbrauksiet uz Austin, es jums to parādīšu.
My notebooks.
Savus pierakstus.
I have them in a trunk.
Man ir tāds, nu, daudz to.
And so, just skip a meal every day.
Un tā es katru dienu vienkārši izlaidu šo ēdienreizi.
You won't die.
Jūs nenomirsiet tā darot.
Reading is more important than eating, really, you know.
Jo patiešām lasīšana ir svarīgāka
par šo. If you're really eager to study, you can even miss a meal if you have to.
Un ja jūs esat ļoti dedzīga studēt, jūs varat pat dēļ tā izlaist ēdienreizi, ja tas ir nepieciešams.
And my service after lunch was to go out to the campus and preach.
Un mans kalpošana pēc mielas tā bija doties uz universitātes pilsētu un pludināt.
And it was so powerful because in those days that was the days when there was a hippie movement days.
Un tajā laikā tātad bija ļoti attīstīta šī
and the hippies were all in a Mayavadi philosophy.
Šī hippie kustība, bet visi hippieji bija pārņemti ar Mayavadi filozofiju.
They were all over the campus.
Un viņi visi tātad druzmējās un pulcējās šajā universitātes pilsētiņā.
There were so many Mayavadis.
Tur bija tik daudz Mayavadi.
So I would hear Prabhupada smashing the Mayavadi.
Un tāpēc es klausījos, kā Prabhupada satriet šos
Mayavadi. And an hour later, I'd be out meeting the Mayavadis face to face.
Un pēc tam man bija iespēja doties, tikties ar šādiem Mayavadi seju
pret seju. And I had all the arguments from Prabhupada.
Un es izmantoju visus Prabhupādas argumentus.
I just defeat them.
Un tā es vienu pēc otrais viņus sakālu.
It's fantastic.
Tas bija brīnišķīgi.
I didn't mind missing that lunch.
Un tāpēc man nebija nekas pretī izlaist
šodien reizi. Armed with all the arguments to defeat the Mayavadi.
Jo es biju apbruņots ar visiem šiem argumentiem, kā sakot Mayavadi.
It was ecstatic.
Tas bija ekstātiski.
And we made so many devotees on that campus you wouldn't believe.
Un jūs neticēsiet, cik daudz cilvēkus mēs pievērsām kļūt par bhaktām šajā universitātes pilsētņā.
It was just Amarendra Prabhu and his wife, Mother Gayatri, the three of us.
Kad es pievienojos šim templim, mūs tur bija tikai trīs.
A little tiny temple with only three devotees.
Tas bija kāds neliels templis tikai ar trīs bhaktām.
It's even smaller than Tallinn.
Tas bija pat vēl mazāks kā Tallinā esošais templis.
There's only three of us.
Jo tur bijām tikai mēs trīs.
But within one year,
bet gada laikā,
actually we were just renting an apartment.
Mēs īrējām tur telpas.
That thing grew so powerfully and so quickly.
Tas viss attīstījās tik spēcīgi un strauji.
Within one year we had purchased a large building and we had 30 devotees living in the temple in one year.
Gada laikā mēs nopirkām lielus apartamentus un mums bija 30 pastāvīgi.
That was an amazing experience, let me tell you.
Un es jums varu apgalvot, ka tā bija brīnumaina pieredze.
Here's how amazing it was.
Look, cik tā bija brīnumaina.
The first day I went to the campus.
Pirmajā dienā, kad es devos universitātes pilsētu.
It's a famous place called the Plaza of the Americas.
Tā ir populāra vieta, kuru sauc par Amerikas plazu.
Prabhupāda had actually come there and given a lecture.
Un patiesībā Prabhupāda tieši uz turieni bija kādreiz devies, lai sniegtu lekciju.
Previously, when the temple had been open and then it was closed. You see, now we're starting another one.
Jo sākotnēji tur tika atvērts templis, pēc tam viņš tika slēgts, un
but
tad
anyway,
mēs atklājām to par jauni. Es noliku tātad drēbes gabalu.
A bowl of simply wonderfuls.
Ar visiem šiem saldumiem, vienkārši brīnišķīgiem saldumiem.
And harmonium.
Un harmoniju.
I just sat there and shared an Hare Krishna and played the harmonium.
Es sēdēju tur, spēlēju harmoniju un daudzināju Hare Krishna.
One student named Steve Silberman.
Un kāds students vārdā Steve Silberman.
He sat down with me, got a simply wonderful.
Apsēdās man blakām un paņēma šo
saldumu.
Klausījās dziedāšanu.
He decided to join.
Un izlēma, ka viņš pievienosies.
I took him over and he dropped out of the school, the university, officially dropped out of the university.
Es tātad, viņš oficiāli izstājās no augstskolas.
Came to the temple and shaved up and put on a saffron dhoti.
Atnāca uz templi, nosko matus un uzvilka šafrāna krāsu
dhoti. And became a book distributor immediately.
Un nekavējoties kļuva par grāmatu izplatītāju.
Just by sitting down with a harmonium and a bowl of simplies, I made a devotee within 10 minutes.
Un tā, vienkārši sēžot un spēlot harmoniju, izplatot vienkārši brīnišķīgos saldumus 10 minūšu laikā.
Amazing time.
Viņš kļuva par bhaktu. Tas bija patiešām brīnišķīgs laiks.
And he's still a devotee.
Un viņš joprojām ir bhakta.
46 years later, you see.
Pēc 46 gadiem.
He lives in Alachua, Florida.
Un viņš dzīvo Alachua, Floridā.
So any other questions?
Vēl kādi jautājumi?
Somebody else has a chance now. Anyone else? Yeah.
Ko nozīmē būt pilnam zināšanu?
What does it mean to be full in knowledge? Full of knowledge, yes.
To be full of knowledge means you know that Krishna is God and that you are his eternal servant.
Būt pilnam ar zināšanām nozīmē, ka Krišna ir Dievs un jūs esat viņa kalps.
If you know this,
ja jūs to zinat,
you are factually full of knowledge.
Jūs patiesi esat pilns ar zināšanām.
So do you know that?
Vai jūs to zinat?
Now you are full of knowledge.
Tagad jūs esat pilns ar pilns ar zināšanām.
Now whatever you've realized, you give it to the world.
Un tagad, kad jūs esat to apzinājusies, dodiet to tālāk pasaulē.
And you, that way your knowledge will go on increasing.
Un tādā veidā jūsu zināšanas pieaugs.
You tell everyone you meet about Krishna.
Ikvienu, ko jūs sastopiet, stāstiet viņam par Krishna.
The more you give Krishna to others, the more you will get Krishna for yourself.
Jo vairāk jūs dosiet Krishna citiem, jo vairāk jūs saņemsiet Krishna sev.
So now you should dedicate yourself for making the whole world Krishna conscious.
Tāpēc tagad jums ir jāvelc sevi tam, lai padarītu visu pasauli
Krishna
apzinošu.
And you do so,
Krishna
will become your personal property.
Un tādā veidā Krishna kļūs par jūsu personisko īpašumu.
Next.
Nākošais jautājums.
Any other questions?
Vai ir vēl kādi jautājumi?
All right, we'll stop here and we thank you all very much.
Labi, tad mēs šeit beigsim lekciju. Lies mums visiem
paldies. You've learned how to be blissful at every minute.
Vai jūs esat iemācījušies, kā būt ik mirkli svētlaimīgam?
Apply these teachings very sincerely.
Tagad pielietojiet šīs zināšanas patiesi.
And you will in fact be blissful at every minute.
Un jūs patiešām kļūsiet ik mirkli svētlaimīgs.
Thank you very much.
Lies mums visiem paldies.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Kis grei shiman sankashandasa tikari maharaj ki.
Jai.